Ja nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. EU:n huippukokous alkaa Brysselissä. Iso-Britannian pääministerin David Cameronin tavoittelemat uudet jäsenyysehdot ovat törmäämässä itäisen Keski-Euroopan Visegrad-maiden vastustukseen. Mitä jäsenmaiden risteävät tavoitteet ovat tekemässä EU:n yhtenäisyydelle? Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, mitä perussuomalaiset ovat mieltä Talvivaaran lisärahoituksesta. Sen jälkeen aiheena on Syyria, Turkki ja Eurooppaan suuntautuva pakolaisuus. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Terttu Utriainen sanoi, että pienillä lainmuutoksilla voitaisiin pelastaa moni nuori ulosotolta. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. EU:n huippukokous alkaa tänään Brysselissä. Asialistalla on pakolaiskriisin lisäksi Ison-Britannian EU-jäsenyyden jatko ja myönnytykset jäsenyydessä pysymiselle. Molemmat asialistan kohdat koettelevat EU:n yhtenäisyyttä. Tervetuloa lähetykseen Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela.
Kiitos.
Britannian pääministerin David Cameronin on saatava nyt muiden EU-maiden tuki jäsenyysehtojen liennytykselle. Millaista tulosta te odotatte huippukokoukselta?
No kyllä mä uskon, että tässä sopimukseen tai sopuun päästään vielä tämän illan tai yön aikana oikeastaan. Keskustelut voi jatkua vielä perjantai-aamuna. Jos sopua ei ole syntynyt sitten yön tunteina. Tässä nyt tilanne alkaa olla sen kaltainen, että on vaikea nähdä, että mitä olisi vielä saavutettavissa, jollei sopua synny. Molemmilla puolin oikeastaan, sekä täällä Britannian puolella että sitten EU-puolella. Eli asiasta on pitkään jo keskusteltu ja nyt on tällainen neuvottelutulos pöydällä ja se on jo kompromissi sinänsä ja siitä nyt sitten yksityiskohdista vielä väännetään, mutta tällaista suurta periaatteellista riitaa mun nähdäkseni tässä neuvotteluprosessissa ei enää ole.
EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on sanonut, että Britannian ero ei tule kysymykseen. Lopulta asian päättävät britit, mutta millaisena te näette vaihtoehdot EU:n kannalta?
No, EU:n kannalta tietenkin vaihtoehdot on hyvin huolestuttavia siinä mielessä, että jos käy niin, että Britannia päätyy eroamaan EU:sta, niin tilanne on aika suuri poliittinen kolaus unionille. Se on myös taloudellinen kolaus ja turvallisuuspoliittinen kolaus. Ja tässä joudutaan siinä tapauksessa sitten miettimään, miten integraation kanssa jatketaan eteenpäin. Yksi vaihtoehto on se, että sitä lähdetään määrätietoisesti syventämään sen porukan kanssa, joka on jäljellä. Toinen vaihtoehto on sitten se, että saattaa tapahtua tällaista purkautumista tai keventämistä, mitä on myös pidetty keskustelussa esinä.
Entä se toinen vaihtoehto, että Britannia saa paremmat jäsenyysehdot ja vaikka täpärästi jää unionin jäseneksi?
No se on kaikkein, sanotaanko, se on hallittavissa oleva vaihtoehto siinä mielessä, että siihen ei liity näitä suuria, arvaamattomia, vaikeasti ennakoitavia ulottuvuuksia, joita sitten tähän Britannian mahdolliseen eroon EU:sta liittyy. Eli siinä mielessä se vaihtoehto on varmasti niin kuin jäsenmaiden ja EU-instituutioiden näkökulmasta se paras vaihtoehto tässä tilanteessa.
Iso-Britannian pääministeri David Cameron on esitellyt aiemmin 4 jäsenyysehtovaatimusta. Yksi niistä on ollut vaatimus rajoittaa Britannian muuttavien EU-kansalaisten sosiaalitukia. Puhelimessa on nyt Suomen EU-suurlähettiläs Euroopan neuvostossa, entinen Suomen, Puolan ja Unkarin suurlähettiläs Jari Vileen. Hyvää huomenta Strasbourgiin.
Hyvää huomenta täältä Strasbourgista.
Visegrad-maat eli Tšekki, Unkari, Slovakia ja Puola ovat vastustaneet Britannian eroa unionista. Näiden maiden kansalaisia on sadoin tuhansin töissä Britanniassa ja siirtolaisasia on näille maille tärkeä. Kuinka pitkälle Visegrad-maat ovat valmiita menemään puolustaakseen maanmiehiä nyt näissä neuvotteluissa?
Kyllä he ovat valmiita menemään pitkälle, mutta olen samaa mieltä Juha Jokelan kanssa siitä, että me tulemme näkemään yöllä näytelmän, jossa neuvotellaan pitkään ja saavutetaan sen jälkeen kompromissi, josta kaikki ovat voittajia ja palaavat kotiinsa voittajina. Eri kysymys on tämäkin sitten se, riittääkö se Britannian kansanäänestyksen voittamiseen, mutta uskon, että myös nämä Visegrad-maat tulevat saamaan tiettyjä ratkaisuja, johon he voivat kotimaassaan esitellä voittoina ja kansalaistensa etuisuuksien puolustajana.
Eli jokainen saa myönteisen tarinan. Visegrad-maat tapasivat alkuviikosta ja ne lupasivat tukea Balkanin maita rajavalvonnassa, jotta niiden läpi kulkevien turvapaikanhakijoiden määrää voitaisiin rajoittaa. Jari Vileen, kuinka paljon Visegrad-maat voivat kiristää muuta Eurooppaa tällä pakolaiskysymyksellä?
En usko, että tässä on enää kysymys kiristämisestä, vaan todellakin me olemme tilanteessa, jossa tämä hallitsematon muuttoliike Eurooppaan uhkaa minun mielestäni aidosti koko Euroopanin perusteita tällä hetkellä. Me olemme menossa tilanteeseen, että jos nyt tässä huippukouksessa ei saavuta ratkaisuja, johon kaikki sitoutuvat ja myös ne toteuttavat, me olemme tilanteessa, jossa eräät jäsenvaltiot lähtevät sitten yksipuolisesti toteuttamaan erilaisia keinoja. Ja se uusi raja Eurooppaan on nyt vahvasti syntymässä sitten Kreikan pohjoispuolelle. Ja mikä tietysti minusta on kaikkein huolestuttavinta on se, että oikeastaan vain liittokansleri Merkel on ollut henkilö, joka on puhunut yhteiseurooppalaisen ratkaisun puolesta voimakkaasti. Moni myy poliittinen johtaja on hakemassa kansallista ratkaisua omista poliittisista syistä johtuen tietysti. Euroopassa, jossakin Euroopan jäsenvaltiossa on aina vaalit tulossa, jolloin on oma vaikutus sitten politiikan tekemiseen.
Ehkä tähän liittyen, kun mainitsitte nuo vaalit, niin Slovakiassa on maaliskuussa parlamenttivaalit. Mikä on itäisen Keski-Euroopan poliittinen suunta?
No, poliittinen suunta, mitä me olemme nähneet sekä Puolassa että Unkarissa, on se, että me olemme kulkemassa voimakkaasti, koska sanoa, kansallispopulistisempaan suuntaan. Oikeastaan puolueen aatemaailmasta riippumatta, että on aika kiinnostava todeta, että Unkarissa vallassa on tietysti kokoomuksen veljespuolue, joka on rakentanut retoriikkaa hyvin vahvasti EU-vastaisuudelle. Puolassa vaalivoiton sai näin suomalaisittain perussuomalaisten veljespuolue, ja Slovakiassa valtaa pitää Suomen STP-veljespuolue. Eli ideologista riippumatta tämmöinen tietty EU-vastaisuus ja sillä ratsastaminen on ollut se tekijä. Ja Slovakiassa nyt aivan erityisesti vaalit tunnutaan käyvän sitten tämän siirtolaisten vastustamisen merkeissä. Tämä on hyvin valitettava kehitys, siis on kehitys, jota tietysti EUn itsessään pitää katsoa peiliin, miksi EUsta on tullut tämmöinen poliittinen kiistakappale. Ja yksi vastaus mielestäni on varmaan se, että tietyllä tavalla EU on menettämässä nuorten kannatuksina tuen. Nämä nuoret eivät enää koe ja näe EUta vastaavan kaltaisena rauhan ja turvallisuuden takana. Heidän huolenaiheensa koskettavat ihan muita kysymyksiä, joista siirtolaisuus on tietysti noussut pääsyn päällimmäiseksi.
Kysyn vielä yhden kysymyksen, kun Puola ja Unkari erityisesti ovat olleet huomion kohteena, jos näin voi sanoa, niin kuinka hyvin Visegrad-maissa on omaksuttu EU-arvot? Mikä on näiden maiden suhtautuminen EUn arvoihin?
Tämä on erinomainen kysymys, koska tietysti jos on jälkiviisas, kun itsekin olin mukana 2003 näissä neuvotteluissa laajentumista, niin jälkiviisasti voi sanoa, että ehkä tämä laajentuminen tapahtui liian nopeasti. Jokainen tietää kyllä syyt, miksi näin täytyy tehdä. Halusimme tukea valtiota siirtymään nopeasti kommunistisesta järjestelmästä eurooppalaiseen, mutta voisi sanoa näin, että retoriikka opittiin hyvin nopeasti, mutta arvojen sisäistämisessä on mennyt paljon enemmän aikaa, eikä niitä vieläkään niitä yhteiseurooppalaisia arvoja ole välttämättä hyväksytty ja sisätty kaikkialla. Esimerkiksi Puolaa voi aidosti sanoa, että Puola on aidosti arvokonservatiivisempi kuin mitä EU itsessään ja EUn yleiset arvot tällä hetkellä on olemassa. Eli kyllä tämä arvokeskustelu minusta aidosti on sellainen, jota meidän täytyy käydä ja meidän on pakko käydä myös keskenämme.
Suurlähettiläs Jari Vilén, kiitos näistä arvioista sinne Strasbourgiin.
Kiitoksia, oikein hyvää jatkoa sinne Suomeen.
Kiitos. Ja jatkamme keskustelua täältä Pasila-studiosta. Otetaan keskusteluun Juha Jokelan ohella mukaan itäisen Keski-Euroopan poliittista kehitystä tutkiva Aleksanteri-instituutin vanhempi tutkija Katalin Miklossi. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos ja huomenta kaikille.
Unkarin pääministeri Viktor Orban tunnetaan ulkomaalaisvastaisuudestaan. On ollut esillä pakolaiskysymys, lehdistön vapauden tiukennukset, maata arvosteltiin sananvapauden rajoittamisesta. Kun tuossa pohditaan näitä Jari Vilénin arvioita, niin kuinka paljon tämä ehkä kommunismin autoritaarinen perinne vielä kummittelee vaikkapa Unkarissa?
Mä lähtisin siitä, että millä tavalla loppujen lopuksi tätä demokratisaatiota käytiin koko tällä entisen kommunistimaiden alueella. Mä näkisin, että se oli hyvin nopeutettu ja osittain myös EUn oma syy, että pakotettiin näitä maita tietynlaisella niin kuin länsimaisen liberaalidemokratian kopiointilinjalle, joka ei oikeastaan ottanut kunnolla tuulta. Tarkoittaen sitä, että luotiin tavallaan demokratian kehys tai kuori, jota ei pystytty niin kuin täyttämään demokraattisilla käytännöillä. Eli täällä ei syntynyt demokratia, koska täällä ei ole demokraatteja. Se tarkoittaa sitä, että kyllä itse asiassa tämä poliittinen kulttuuri on tietyssä mielessä periytyi entisen kommunismin ajoilta, toisaalta myös sotien välisen ajoilta. Ja kaiken lisäksi tämä maa on tietyssä mielessä idän ja lännen välissä, jossa idän ja lännen vaikutteet aina ovat satojen vuosien aikana sekoituneet ja luoneet erityistä aluetta, johon on vaikuttanut aina myös Venäjä ja Venäjän malli. Ja se, mitä nyt on näkyvissä, on, että Unkari, Puola, osittain Slovakiakin alkaa tähyillä itse asiassa tämmöisen putinistisen linjan suuntaan, koska putinismi tarkoittaa sitä, että voidaan ylläpitää parlamentarismia, monipuoluejärjestelmä, vapaat vaalit, jopa kansalaisyhteiskuntaa, mediaa ja silti pysyä vallassa.
Palataan sieltä tavallaan täältä aatteelliselta puolelta ja historiasta tämän päivän neuvotteluihin. Miten tämä kaikki vaikuttaa siihen, miten Visegrad-maat nyt suhtautuvat Britannian esityksiin?
No oikeastaan nyt maanantaina tultiin siihen, että kompromissihalukkuus löytynyt Visegradin maiden keskellä ja tullaan hyväksymään kyllä Britannian vaatimukset, vaikkakin eniten koskee juuri näiden maiden siirtotyöläisten elämää, jokapäiväistä elämää Britanniassa. Silti tehtiin sellaista niin kuin kassakaapisopimusta Britannian kanssa jo hyvissä ajoin siitä, että ollaan valmiita tulemaan vastaan Britannian vaatimuksilla, jos Britannia tukee Visegrad-maiden kantaa niin EU-tulevaisuuteen nähden, kuten myös erityisesti tässä pakolaiskriisin hoidossa.
Saksan liittokansleri Angela Merkel puolusti tuossa eilen puheessaan ja tätä lähetystä edeltävissä uutisissa Britannian tavoitteita. Merkel on kuitenkin puolustanut myös inhimillistä pakolaispolitiikkaa. Mikä on näiden maiden suhde Saksaan ja Saksan, ehkä siihen Saksan ja Ranskan ajamaan integraatioon?
No ensinnäkin näyttää siltä, että tässä pakolaispolitiikassa nämä maat aikovat heikentää itse asiassa Merkelin asema Saksassa. Ja siihen vetoavat, että niin Itävalta, Ranskassakin alkaa olla pikkuhiljaa tavallaan vastustusta siihen Saksan ajamaan pakolaiskiintiöpolitiikkaan. Ruotsikin on ilmoittanut jo, että Ruotsi on täyttynyt, että pikkuhiljaa nämä maat ikään kuin näkevät oman tilaisuutensa ajaa voimakkaammin tätä Merkelia vastustavaa tiukempaa pakolaislinjaa, joka liittyy siihen, että miten he ymmärtävät pakolaistilannetta ikään kuin välittömänä turvallisuuskysymyksenä. Mutta toisaalta nämä maat ovat myös samanhenkisiä siinä, että EU:ta ei saisi ainakaan syventää niin kuin liittovaltiokehityksen suuntaan. Ne ovat niitä maita, jotka haluavat ylläpitää juuri tätä kansalaisvaltioiden löyhä liittoa. Ja tässä he löysivät esimerkiksi Britanniasta erinomaista liittolaista.
Juha Jokela, EU on yhdentymisen tarina. Miten arvioitte tilannetta nyt EU:n integraation näkökulmasta?
No, mun oma arvio on sen kaltainen, että tällainen alueellinen yhteistyö tai tämmöinen koalitioiden rakentaminen EUn sisällä samanmielisten maiden välillä ei ole mitenkään uusi integraatiohistoriassa eikä ihan lähiaikojenkaan tapahtumien valossa. Tämä Visegrad-maa on yksi tämmöinen ryhmä, joka on ollut esillä, mutta esimerkiksi Suomen ja Ruotsin ja Tanskan kohdalla on puhuttu tällaista pohjoismaisesta yhteistyöstä, jonkinnäköisestä blogista, joka ei ole sitten oikein saanut tuulta siipiensä alle, mutta täältä vanhasta EU:sta löytyy sitten hyvin vahvoja koalitioita, esimerkiksi nämä Benelux-maat ja tietenkin tämä Saksa-Ranska-akseli, joka on integraation tällainen keskeinen tekijä monellakin tapaa, on nostettu esiin tässä viime aikoinakin hyvin vahvasti. Eli tämä on hyvin tyypillistä tähän integraation sisään rakennettua poliittista prosessia. Ja tietyllä tapaa voi nyt ehkä ajatella myös, että kun nämä uudemmat jäsenmaat ovat nyt olleet aikansa EUn jäseninä, ne myös alkavat hakea sitä omaa roolia, omaa ääntä ja sanomaa. Ja mun mielestä tässä edellisessä arvioissa mielenkiintoista oli juuri tämä suhde Saksaan. Saksalla on ollut hyvin vahva rooli juuri tänne itäiseen Euroopan suuntaan. Ja varmasti tässä nyt etsitään sitten yhteistyön avulla mahdollisuutta vaikuttaa näihin isoihin kysymyksiin, joita EU tällä hetkellä on kohdannut.
Entä sitten se, kuinka paljon Eurooppa kestää sellaista tilannetta, missä jäsenmaat yhä enemmän toivovat jonkinlaista Euroopan kevytversiota ja jossa ehkä se yhdistävä tekijä on talous, eikä ne eurooppalaiset arvot, joista Jari Vilenkin toivoi keskustelua.
No tässä on kyllä tosi mielenkiintoinen tilanne, kun nämä tavallaan isot ajurit täällä taustalla vetävät juuri kahteen eri suuntaan. Eli toisaalta euromaan puitteissa haetaan selkeästi tiiviimpää, syvempää integraatiota ja nämä liittovaltiorakenteet on myös sitten yhdistetty tähän euroalueen kehityskulkuun ja näistä Visegrad-maista ainoastaan Slovenia on mukana tässä porukassa. Slovakia. Nyt sitten tämä euroalueen ulkopuolinen EU on ollut hieman huolissaan juuri siitä, että onko tämä euroalue nyt juuri se alue, joka sitten vie EU-integraatiota eteenpäin ja pystyvätkö he olemaan mukana tässä kehityksessä, haluavatko he olla mukana ja pystyvätkö he vaikuttamaan siihen. Eli kyllä tässä nyt myös tämän Britannian tulevan kansanäänestyksen ja neuvottelujen yhteydessä on keskusteltu siitä EUn suuresta suunnasta. Onko se suunta kohti syvempää liittoa vai kevyempää liittoa? Ja tämä ratkaisu näyttää nyt olevan sen kaltainen, että jos tämä Britannian puitteissa syntyy tämä kompromissi, niin se tulee olemaan sitten sen kaltainen kompromissi, joka mahdollistaa yhtäältä tämän euroalueen tiivistämisen ja sitten toisaalta sen, että nämä muut jäsenmaat pysyvät tavalla tai toisella sitten mukana tässä EU:ssa. Eli tässä haetaan juuri sellaista hyväksyttävää suuntaa, jossa voidaan sitten toisaalta tiivistää ja sitten toisaalta myös sitten kiinnittyä EU:hun hieman kevyemmin kuin euron jäsenyyden kautta.
Miten Katalin Miklosi, te arvioitte tätä Euroopan unionin kestävyyden kannalta tätä tilannetta?
Minun mielestä tässä on ikään kuin todella kriisin paikaa, koska tässä näkyy minun mielestä se, että tässä voidaan kehittyä kahdessa eri tahdissa. Ja tässä ikään kuin väläyteltiin taas kerran sen vanha 2004-luvun keskipaikilla esille nouseen ydin- ja periferia-tyypistä ikään kuin EU-kahtia jakoa, jota tietysti nämä periferiamaat, kuten tämä itäryhmä, on vastustanut, mutta kuitenkin se tarkoittaa sitä, että EU-ydin tarvitsee myös periferia juuri taloudellisista syistä. Että erityisesti Saksa ja saksalaisilla yrityksillä on erimmäisen tärkeää pitää tätä periferia kuitenkin mukana, mutta päätöksenteko siirtyisi pelkästään ydinmaiden piiriin, jotka perustuvat tähän perustajamaiden, ikään kuin Italia, Ranska, Saksa ja Benelux-maiden ikään kuin päällä.
Joo, mä yhdyn tähän arvioon, että tällainen kahden kerroksen Eurooppa on ollut tässä jo rakenteella jonkun aikaa ja ehkä se tavallaan se argumentti siellä vanhojen jäsenmaiden ja euromaiden puolella on edelleen ollut se, että euro on avoinna kaikille EUn jäsenvaltioille ja he voivat liittyä, että heillä on itse asiassa velvollisuuskin liittyä tähän euroalueeseen ja pois lukien nyt sitten Tanska ja Britannia, jolla on tämmöinen pysyvä erityisehto pitäytyä ulkopuolella. Mutta se kysymys on nyt sitten se, että riittääkö tämä avoimuus siihen, että valtiot kokevat, että he voivat olla aidosti mukana niissä pöydissä, joissa päätetään sitten keskeisistä EUn tulevaisuuteen ja talouspolitiikkaan muun muassa vaikuttavista asioista. Ja kyllä tämä Britannian tietyllä tapaa kansanäänestysprosessi ja jäsenyysehtojen uudelleen neuvotteleminen on juuri oire siitä, että Britannia katsoo, että se ei riitä. He ovat pysyvästi sivussa ja he pyrkivät nyt sitten parantamaan tietyllä tapaa asemaansa unionissa tämän prosessin kautta.
Ja ehkä muutkin haluavat jatkossa tehdä samoin.
Tähän vielä haluaisin liittää itse asiassa Venäjän kortia ja Venäjän vaikutusvaltaa. Venäjän etu on, että meillä on heikko EU ja erityisesti Venäjä ikään kuin tukisi juuri Visegradin maiden ikään kuin vastustusta kaikenlaisen EU-yhteenliittymisen tai syventyvän integraation. Mä näkisin, että tässä ikään kuin Venäjän rooli tulee kasvamaan ja mä näkisin myös, että tässä on ikään kuin Trojan hevosia ikään kuin EUn sisällä, jotka ikään kuin ovat hyvin mielellään kuuntelemassa, miten Venäjän mieltä on, koska Venäjä investoi yhä enemmän juuri Visegradin maiden alueella ja myös energiariippuvuus on ikään kuin olennainen kysymys.
Katalin Miklosi Aleksanteri-instituutista ja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen valtiovarainvaliokunnan perussuomalainen varapuheenjohtaja Maria Tolppanen pohtii Talvivaaran tulevaisuutta ja mahdollista lisää rahoitusta. Sen jälkeen vieraksi saapuu Modi-nimisestä syyrialaista pakolaista kirjan kirjoittanut Lotta Nuotio, mitä yksi tarina miljoonista kertoo tästä maailmasta. Suomessa on vuosittain ulosoton asiakkaina noin 4000 alaikäistä. Kolumnisti Terttu Utriainen sanoo lähetyksen lopuksi, että nuoria voidaan kyllä auttaa, esimerkiksi lainsäädännön muutoksin. Nyt studiossa on Jakke Holvas ja Aamulehdet.
Aloitetaan Turun Sanomista, joka kirjoittaa, että, aloitetaan Aamulehdistä, joka kirjoittaa, että koska EU:ssa on kyse 28 valtion yhteisöstä, harvoin on mahdollista antaa yhdelle maalle eri oikeuksia ilman, että ne pätisivät myös muihin. Yleensä on oltava kyse sellaisista erikoistapauksista kuin ruotsalaisille sallittu nuuska. Nuuskasta käytyjen riitojen muisteleminen saakin tällä hetkellä eurooppalaisuutta arvostavat ajattelijat kaihon valtaan. Miten mukavaa aikaa olivatkaan vuodet, joina kurkun käyryyden sääteleminen tai EU-parlamentin jäsenten ylisuuret matkakorvaukset koettiin Brysselin byrokraattiakoneiston pahimmiksi häpeätahroiksi. Suomen valtiovarainministeri Alexander Stubb avautui Helsingin Sanomien haastattelussa omista EU-huolistaan. Ajattelu kulminoitui oikeastaan yhteen lauseeseen, mutta nyt puuttuu johtavilta poliitikoilta kansalaisrohkeutta puolustaa eurooppalaisia arvoja, näin sanoi Stubb. Ja sitä on puuttunut jo pitkään, toteaa Aamulehti. Eurooppalaisiin arvoihin kenties uskovien päättäjien virhe oli vuosikaudet väheksyä EU-vastustajien ja nurkkakuntaisten nationalistisesti ajattelevien populistien agitaatiota. Valitettavasti osa johtajista EU:ssa suhtautuu nuivasti unioniinsa, eikä nyt puhuta Britannian Cameronista, vaan Puolan, Unkarin ja jopa Tanskan päättäjistä. Sitten Demokraattilehti kysyi SDP:n nykyisiltä ja entisiltä mepeiltä EU:n tulevaisuudesta. Yksi haastatelluista on Pertti Paasio, joka toteaa, hälyttävimpiä ilmiöitä ovat ihmisoikeuksien loukkaukset, joista merkittävimpiä nähdään ja koetaan EU:n sisällä. Nämä ovat EU:n kriiseistä vaarallisimpia, koska ne avaavat portteja suuntiin, jollaisia torjumaan EU synnytettiin. Sitten Ilta-Sanomat toisesta aiheesta, mutta joka välisesti koskettaa myös tätä EU-kriisiä. Ulkomaalaislakiin esitetään kiristyksiä ja perheen yhdistämiselle vaaditetut tulorajat ovat synnyttäneet kipakkaa keskustelua täällä Suomessa. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että vastaavan tyyppisiä kiristyksiä perheen yhdistämiseen on tehty muualla Euroopassa eikä Suomen ole syytä jäädä junasta. Perheen yhdistämisen helppous on tulkittu vetovoimatekijäksi. Vallitsevan tulkinnan mukaan vetovoimaisuus on ulkomaalaispolitiikassa pahasta, kun taas Suomen vetovoimaisuus olisi ulkomaisia investointeja ajatellen hyvästä. Eli tässä on tämä kääntöpuoli. Pääomalle yritetään näyttää yhtä Suomi-kuvaa, ihmisille toista. Repeääkö Suomi-kuva siinä temppuilussa tunnistamattomaksi, kysyy Ilta-Sanomat. Ja kerrotaan vielä lyhyesti pari uutista. Ilta-Sanomat nimittäin kertoo siitä, kuinka Päivi Nerg, sisäministeriön kansliapäällikkö, toteaa, että turvapaikanhakijoiden arvio tälle vuodelle on 15 000. Ruotsin poliisi puolestaan toteaa, että Ruotsissa on kokemuksia maahanmuuton uhkista pitkältä ajalta ja sieltä operatiivisen osaston tutkimusosaston johtaja Ruotsin poliisista sanoo, että Suomen kannattaisi ottaa oppia Ruotsista. Ruotsin poliisin näkökulmasta tärkeää olisi välttää maahanmuuttajien eristäytyminen omille alueille. No sitten yhteiskuntasopimuksen etenemisestä kirjoittaa Kauppalehti näin. Hallitus raivasi tietä yhteiskuntasopimukselle käytännössä tupolle keskiviikkona, kun se linjasi paikallisesta sopimisesta. Suomen yrittäjille näyttäisi käyvän ohraisesti. Järjestö on jo pitkään kuuluttanut sitä, että paikallisen sopimisen pitäisi edetä lakiteitse, muuten asia vesittyy. Nyt yrittäjien toiveet näyttävät jäävän taka-alalle. Sitten Marketta Mattila puolestaan Iltalehdessä toteaa, että hallituksen kääntyminen testielle ei miellytä EK:ta, mutta edustaa oikeaan hetkeen osunutta realismia. Turun Sanomat puolestaan toteaa, että hallituksen ja EK:n kantaan epäilemättä vaikutti, että työntekijäjärjestöt ja liitot olisivat katkaisseet neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta, jos paikallista sopimista olisi ryhdytty edistämään puhtaasti lakiteitse. Turun Sanomat kuitenkin summaa, että hallitus on jo tullut pitkälle työmarkkinaosapuolia vastaan. Järjestöillä on mahdollisuus osoittaa olevansa valmiita kantamaan vastuuta enemmästäkin kuin työehdoista. Ja otetaan vielä lopuksi ihan lyhyt kommentti pääkirjoituksesta Helsingin Sanomista. Olennaista asioiden etenemiselle on ollut se, että Juha Sipilän porvarihallitus on muuttanut suhtautumistaan työmarkkinajärjestöihin. Viime aikoina hallitus ei ole enää asettanut ehdottomia määräaikoja tai tulostavoitteita järjestöjen neuvotteluille. Tämä on parantanut neuvottelujen ilmapiiri.
Siinä erittäin kattava otos aamun lehdistä. Kiitos, Jakko Helvas. Yle Uutiset kertoi eilen, että valtion talvivaaran rahat ovat loppumassa. Kaivosta pyörittävälle Terrafamelle ositetut 209 miljoonaa euroa ovat mahdollisesti loppumassa jo loppukeväästä, vaikka niiden piti riittää 2 vuoden ajan. Puhelimessa on valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja ympäristövaliokunnan varajäsen, perussuomalaisten Maria Tolppanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, tosi flunssaista.
Terrafamen tueksi oli toivottu yksityistä pääomaa, jota nyt ei ole löytynyt. Miltä tämä Terrafamen rahantarve kuulostaa?
No se kuulostaa aikamoiselta, että valtio oli aika isolla määrällä mukana tuossa vuosi puolitoista sitten rahoittamassa, ja silloin tosiaan sanottiin, että rahat riittävät. Ja nyt kun ne eivät riitä, niin minun mielestäni nyt pitää ehdottomasti tutkia asia, katsoa, että miksi ne eivät riitä. Mihin rahat ovat menneet?
Nyt uskotaan, että Terrafamen lisärahoituspyyntö olisi tulossa aikanaan myös valtiovarainvaliokunnan käsittelyyn. Miten te tässä vaiheessa suhtaudutte lisärahoitukseen?
Tässä vaiheessa ei voi sanoa kyllä tai ei suoralta kädeltä suoraan, koska nyt on todellakin selvitettävä, että mistä on kysymys. Onko kysymys siitä, että rahantarve on alun pitäen mitoitettu väärin, vai onko kysymys siitä, että ne tahot, jotka ovat nyt hoitaneet tätä ympäristökatastrofia, eivät ole olleet kykeneväisiä hoitamaan sitä. Että tämä täytyy nyt vaan kertakaikkiaan selvittää ja pikaisessa tahdissa, koska mä olen käynyt Talvivaarassa ja siellä on oikeasti ympäristöpommi.
Miltä ne vaihtoehdot näyttävät? On se selvityksen tulos mitä tahansa?
On se selvityksen tulos mitä tahansa, niin vaihtoehdot ovat aika huonot tällä hetkellä. Että se mikä nyt on, kun otetaan nämä altaat, mitä siellä nyt on ollut näille jätevesille ja muille, ja kun ne altaat täyttyy, jos taivalta tulee vettä, jos on tällainen talvi esimerkiksi, niin kuin tänä vuonna on, että lunta on, ja sitten se sulaa hyvin nopeasti, niin ne ovat vähän semmoisia asioita, joille ihminen ei mahda juurikaan mitään, mutta jotakin sille on tehtävä. Mutta en pysty sanomaan vielä mitään, että meillä ei perussuomalaisilla vielä otettu kantaa tähän asiaan, että mahdollisesti tänään käsitellään sitä sitten.
Kaivos on tosiaan maksanut veronmaksajille edelleen satoja tuhansia euroja päivässä Yle Uutisten jutun mukaan. Mikään ratkaisu ei tässä tilanteessa ole ilmainen. Viime kesänä kaivoksen alasajokin oli pöydällä. Tuon tämän nyt itse esiin. Mitä olette mieltä tästä vaihtoehdosta?
Mun täytyy sanoa, että mä en ole kaivosasioiden asiantuntija. Mutta olen ymmärtänyt, että jos kaivos pantaisiin sormia napsauttaen kiinni, niin silloin sillä olisi mittavat ympäristövaikutukset. Todella mittavat ympäristövaikutukset, mutta en tosiaankaan ole tämän asian asiantuntija. Että se, mikä on kaikkein ikävintä, on se, että Talvivaaralle kävi niin kuin kävi. Että se oli ikään kuin iso kupla.
Odotetaan sieltä mahdollisesti, miten se perussuomalaisten kanta muotoutuu. Mahdollisesti siis jo tänään. Perussuomalaisten kansanedustaja Maria Tolppanen, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Nyt tutustutaan yhteen tarinaan miljoonista. Toimittaja Lotta Nuotio on kirjoittanut kirjan Modi-nimisestä syyrialaisesta lääkäristä, joka pakeni Syyrian sisällissotaa Turkin kautta Eurooppaan ja Ruotsiin. Ylen ja Ykkösaamun lähetyksistä myös tuttu toimittaja Lotta Nuotio, hyvää huomenta.
Huomenta.
Asut itse Istanbulissa, Turkissa. Aloitetaan kaikkein ajankohtaisimmasta tilanteesta. Turkissa on tapahtunut vuoden aikana useita tuhoisia terrori-iskuja. Eilen autopommi räjähti Ankarassa. Mitä tämä mahdollisten terrori-iskujen ja itsemurhaiskujen levittäytyminen Turkkiin kertoo Turkin Syyrian politiikan onnistumisesta?
No, ei se kauhean hyvää tietysti kerro, että kyllä mielestäni nämä on merkkejä siitä, että se Syyrian konflikti on todella pahasti läikkymässä Turkin puolelta tai niin on jo tapahtunut. Ja tässä nyt ei ole ilmeisesti vielä kukaan ilmoittautunut tämän iskun tekijäksi, mutta kyllä se vahvasti viittaa siihen, että se liittyy Syyrian konfliktiin siinä mielessä, että Turkilla on toki oma kotikutoinen ongelmansa PKK-järjestön, kurdien järjestön kanssa, aseellisen järjestön kanssa, mutta myös Turkki on Syyrian puolella kurditaisteluja taistelijoita pommittanut. Tai toinen mahdollinen tekijä tälle iskullehan on äärijärjestö ISIS, joka myöskin tietysti liittyy tähän Syyrian konfliktiin.
Venäjä ja Syyrian hallinto tuntuvat tällä hetkellä ajavan Aleppon ja sen lähialueiden asukkaita kohti Turkkia ja Turkin rajaa. Turkki on aiemmin päästänyt jo 2 miljoonaa syyrialaista maahan, mutta nyt rajapolitiikka on kiristetty. Mikä on Turkin logiikka?
No, Turkki kiristi rajapolitiikkaa jo oikeastaan aikaisemmin, että ne rajat ovat olleet alkuvuodesta, lähes kohta vuoden melkein kiinni, voi sanoa näin käytännössä. Nyt kun siellä on jo noin 2,5 miljoonaa syyrialaista, niin kyllä se taakka, ihan taloudellinenkin taakka ja tietysti kaikki muut ongelmat, jotka siinä tulee mukana ja turvallisuusriskit myös ovat varmasti alkaneet painaa enemmän. Siinä mielessä Turkin logiikka alussa varmasti oli se, että he arvioivat ehkä väärin, että Syyrian konflikti ei tulisi kestämään kovin kauaa, ja he ottivat ikään kuin vieraakseen syyrialaiset suojaan, mutta siinä kävikin toisin, ja nyt näistä vieraista on tullut pysyviä tavallaan toisen luokan kansalaisia, koska heillähän ei ole samoja oikeuksia siellä kuin paikallisväestöllä.
Tosiaan yksi asia, mihin kiinnitin tässä kirjassa ja Modin tarinassa huomiota, on siviilien käyttäminen tai ehkä siviilien joutuminen sodan pelinappuloiksi. Olet haastatellut pakolaisia Istanbulissa, Syyrian rajalla ja Bulgarian pakolaisleireillä. Mikä pakolaisten tai kodeistaan pakoon pakotettujen ihmisten rooli on Syyrian konfliktissa?
Kyllähän se rooli on hyvin surullinen ensinnäkin ja entistä enemmän nyt tässä kuluneen vuoden aikana jotenkin heistä on tullut pelinappuloita siinä mielessä, että on ihan tullut näitä tietoja siitä, että Turkki jopa pystyisi niin kuin painostamaan EU:ta esimerkiksi edistämään omia jäsenyysneuvotteluitaan tai viisumivapauttaan, jopa niin sanotusti kiristämään rahaa, jotta he sitten estäisivät pakolaisten matkan jatkumista Eurooppaan. Että kyllähän siinä hirveän ikävä maku on.
Tässä haastattelussa luovu hieman tämän kirjan noudattamasta kronologiasta Modin elämän polulla, mutta Modi siis pakeni Syyriasta ensin Turkkiin toiveenaan päästä työskentelemään lääkärinä esimerkiksi juuri pakolaisten parissa. Miten kuvailisit sitä todellisuutta, minkä Modi Turkkiin saapuessaan ilmeisesti vuonna 2014 kohtasi?
No, hirvittävän pettymyksen siinä mielessä kohtasi, että hän jotenkin oletti silloin vielä, että totta kai hän lääkärinä koulutettuna ihmisenä 3 kieltä puhuvana saa töitä lääkärinä, mutta se todellisuus, että siellä oli silloin jo melkein 2 miljoonaa muuta syyrialaista ja se, että ne harvat työpaikat, joita esimerkiksi lääkäreille on, jotka käytännössä on joidenkin säätiöiden kautta epävirallisesti työllistettyjä tai ehkä kansainvälisissä näissä kansalaisjärjestöissä työllistettyjä, ne oli aikaa sitten jo menneet ja että siellä ei ollut mitään tämmöistä niin rakennetta aloittaa sitä uutta elämää ja saada sitä lisenssiä vaikka sitten lääkärin työn harjoittamiseen. Että kyllä se todellisuus oli niin kuin iskuvasten kasvoja.
Turkissa on yli 2 miljoonaa pakolaista, joista murto-osa on pakolaisleireillä ja sama koskee kai muitakin Syyrian naapurimaita. Suomessa haluttaisiin auttaa ihmisiä jo siellä, esimerkiksi näillä leireillä tai YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta. Miten tämä linja tavallaan ottaa huomioon sen todellisuuden?
Mielestäni ainakin sieltä katsottuna tosi huonosti, koska tosiaan alle 10% pakolaista on näillä pakolaisleireillä ja paljon puhutaan siitä, että jos leirien olosuhteita kohennetaan, niin sitten pakolaisvirrat päättyvät EU:ta kohti. Mielestäni se ei pidä mitenkään paikkaansa. Eli kyllä niitä olosuhteita pitäisi kohentaa siinä mielessä, että ihmiset pystyisivät töihin ja saisivat koulutusta. Ja näin jos niitä ajatellaan niin, että ihmiset eivät enää haluaisi jatkaa.
Voi olla, että ylitulkitsee tässä, että kirjan yhtä kohtaa. Modi matkusti siis Kreikkaan viime keväänä hieman ennen kuin kaikkein suurimmat pakolaismäärät tulivat. Miten Turkin ja EU:n omat politiikkatoimet ehkä myös loivat tilanteen otolliseksi sille pakolaisten määrän kasvulle?
No sillä tavalla ainakin, että sen sijaan, että olisi perustettu mahdollisuus hakea turvapaikkaa Turkin maankamaralta tai vaikka Libanonista sinne, minne ensisijassa ollaan paettu, niin tavallaan työnnetään ihmiset siinä mielessä salakuljettajien veneisiin, että mitään laillista keinoa ei ole päästä enää. Esimerkiksi Turkista syyrialaisilla on hyvin vaikea päästä mitenkään laillisesti eteenpäin. Vaikka muuten olisi koulutusta, kielitaitoa, rahaa maksaa tietyt talletukset, niin ei vaan anneta sitä mahdollisuutta, ne tiet on poikki. Eli kyllähän siinä mielessä, että vaaditaan se läsnäolo tietyssä EU-maassa, jotta voi hakea sen turvapaikan, joka on jokaisen laillinen oikeus sinänsä hakea sitä turvapaikkaa, niin ei siinä jää enää muuta vaihtoehtoa kuin ylittää raja laittomin keinoin.
Ja koulutetut syyrialaiset eivät saa viisumia edes Somaliaan.
Eli koska sieltä oli keksitty jossain vaiheessa jonkunlainen reitti.
Kirjassa tulee esiin, että yritit itsekin auttaa Modia tavattuasi tämän Istanbulissa. Miten siinä kävi?
Otin yhteyttä, koska Modi on itse kidutuksen uhri ja hän menisi siinä tapauksessa Suomenkin näihin pakolaiskiintiöihin sopisi. Ajattelin ottaa selvää, että mitä tapahtuu, miten Suomi suhtautuu siihen häneen, ja otin yhteyttä ja maahanmuuttoviraston kautta tavallaan se tieto sitten tuli, että vain YK:n pakolaisjärjestön suosittelemia pakolaisia voidaan ottaa tai mainitsemia löytämiä pakolaisia voidaan ottaa tähän ohjelmaan tai tähän kiintiöön. Mutta siinä samalla oli sellainen tilanne, että tämäkin tie oli poikki, koska YK:n pakolaisjärjestö ei sillä hetkellä rekisteröinyt syyrialaisia pakolaisiksi. Eli tavallaan siinä tuli ilmi, että Suomen maahanmuuttovirastossa ajateltiin, että tämä on yhä mahdollista, joka ei itse asiassa Turkissa enää ollut sillä hetkellä.
Modi on ehdottomasti hyväosainen syyrialainen, jonka perheellä on ollut ennen sotaa merkittävääkin varallisuutta. Ehkä kärjistää, hän on älypuhelinta käyttävä iPhone-mies, joka pakenee Bashar al-Assadin hallintoa. Ja hänen tarinassaan tavallaan toiveet heräävät ja murskaantuvat monia kertoja. Hän yrittää sopeutua, ei löydä paikkaansa. Nyt hän toivoo siis pääsevänsä aloittamaan Ruotsissa lääkärin työn tai pätevöitymisopinnot. Lotta Nuotio, mitä Modin tarina kertoo pakolaisuudesta ja elämän aloittamisesta uudelleen?
No, kyllä mielestäni se sen ainakin kertoo, että se on äärimmäisen vaikeaa. Ensinnäkin se on äärimmäisen traumaattista joutua menettämään kaikki identiteetistä, ammatista, kotimaa, perhe, kaikki menetetään. Ja sen jälkeen se aloittaminen on niin vaikeaa, koska siihen pistetään niin paljon esteitä eteen. Ja jopa hänellä, joka on kuitenkin onnekas siinä mielessä, että hän on nyt Ruotsissa ja aloittamassa sitä uutta elämäänsä, niin se kestää pitkään tietysti byrokratian kannalta ja muissakin asioissa ja pakolaisuudessa. Politiikka entisestään koko ajan tiukkenee.
Varmasti joitakin ärsyttää jo se, että tällä lailla inhimillisesti ja inhimillistetään tätä pakolaistilannetta, mutta kun Suomessa on esimerkiksi vahvistunut retoriikka, jonka mukaan vain hädänalaisia autetaan, ei siis parempaa elämää tavoittelevia, niin Modikin olisi voinut jäädä Turkkiin tavoittelemaan sitä parempaa elämää, niin mikä Modi on, jos pakenevat turvapaikanhakijat asetetaan tällaisen vastakkainasetteluun?
No varmasti siinä mielessä haki parempaa elämää, että koska hän ei olisi esimerkiksi omaa ammattia voinut harjoittaa Turkissa, sillä hetkellä ei näytti ainakin siltä, kun hän siellä oli. Mutta toisaalta hän ei voi koskaan palata Syyriaan, jos presidentti Assad on siellä yhä vallassa, koska hänet vangittiin siitä syystä, että hän auttoi lääkärinä mielenosoittajia, jotka olivat siis Assadin hallintoa vastaan, ja häntä kidutettiin erittäin julmasti 2 kuukauden ajan. Hän oli vankilassa, josta pääsi lahjuksen avulla ulos. Eli ei hän voi sinne palata, mutta tekeekö se hänestä, että hänellä on iPhone ja hänellä on ollut rahaa, niin vähemmän uhanalaisen sille esimerkiksi kidutukselle, johon hän voisi aivan hyvin joutua uudestaan, jos hän palaisi Syyriaan.
Sitten tämä toinen puoli, kun usein Suomessa ihmetellään myös sitä, miksi nämä Eurooppaan tulevat nuoret miehet eivät jää kotimaahansa taistelemaan, niin miksi Modi ei jäänyt taistelemaan?
Hän ei varmasti ylipäänsä, niin kuin hän on hyvin demokratian rauhaa kannattava ihminen ensinnäkin. Toiseksi hän mietti pitkään vapaan Syyrian armeijaan liittymistä, mutta hän ei halunnut asettaa perhettään vaaraan sen takia, koska jos hänen olisi tiedetty avoimesti vastustavan Assadin hallintoa, niin koko perhe olisi ollut ihan erilaisen uhan alla. Ja sen lisäksi jopa tämä vapaan Syyrian armeija on ja oppositio, entinen ehkä yhtenäisempi oppositio, on niin pirstaloitunut, että siellä on paljon joukossa aivan ääri-islamistisia aineksia, jonka kanssa todellakaan ei modilla ole niin mitään tekemistä. Ja sen lisäksi vielä, kun joskus on nähnyt, että täällä verrataan jotenkin talvisodan asetelmaan, että täällä taisteltiin eikä lähdetty muihin maihin pakoon, niin se tilannehan on aivan erilainen. Eihän sinne ole hyökännyt joku ulkopuolinen valta, jota kaikki syyrialaiset yhdessä vastustaisi, vaan tämä on sisällissota.
Modi voisi sanoa tai kuvata tehneen velvollisuutensa liian hyvin, kun hän lääkärinä auttoi myös sairaalaan tuotuja opposition edustajia tai mielenosoittajia. Mutta hän kuitenkin sitten joutui sinne turvallisuuspoliisin kidutuskammioihin. Niin miksi hän joutuisi?
Lopulta. Hänestä varmasti tehtiin raportteja siellä sairaalassa, joka sairaala on Assadin viranomaisten valvonnassa ja hyvin tiukassakin valvonnassa. Ja hän tavallaan salaa auttoi myös näitä oppositiopotilaita, joita siis ihan avoimesti pahoinpideltiin siellä käytävillä ja hän meni sitä estämään. Se oli vain liikaa. Eli hän haluttiin ärsyttävästä tyypistä eroon käytännössä. Sen takia hänet pidätettiin.
Modin onni oli ehkä myös varakas perhe, sillä hänet saatettiin lahjoa hänen perheensä varoilla pois vankilasta. Mutta sitä edelsi, ja tässä kirjassa on melko tarkkaa kuvattu Modin aika vankina ja kidutettavana. Se ei tosiaan ole mitään mukavaa luettavaa. Mitä Modin vankila-aika kertoo Assadin hallituksesta?
Sekä Modin vankila-aika että sieltä maasta vuodatut useat kuvat kidutetuista, kuoliaksi asti kidutetuista ruumista kyllä kertovat sen, että mitä keinoja siellä käytetään. Ja kyllähän tässä on tämmöinen riippumaton kansainvälinen tutkijaryhmäkin todennut, että nämä on hyvin paikkansa pitäviä nämä todisteet siitä ja ne riittäisi käytännössä Assadin tuomitsemaan kansainvälisessä rikosoikeudessa, mutta häntä tuskin sinne tullaan haastamaan niin kauan kuin esimerkiksi Venäjä vastustaa sitä.
Ja länsimaat ovat ilmaisseet selväsanaisesti, että Assadin on lähdettävä ennen kuin Syyriaan saadaan rauha. Viime aikoina Venäjän sotilaallinen eteneminen on nostanut jälleen esiin sen vaihtoehdon, että Assad voittaa sodan. Mitä tämä tarkoittaisi Syyrian miljoonien pakolaisten kannalta?
Se ei varmasti tietysti kaikille ole ihan sama tilanne, että riippuu siitä, että mistä syystä on lähdetty, että onko lähdetty ylipäänsä siviilinä taisteluja pakoon vai mitä on paettu, mitä kukin.
Vaikkapa ISISiä tai muita terroristijärjestöjä.
Kyllä uskon, että suuri osa voisi palata takaisin, on ihan oma arvioni, mutta sitten on todella paljon tällaisia Modin kaltaisia, jotka ovat paenneet juuri Assadin hallintoa ja heillä ei kyllä ole sitten takaisin menemistä.
Mitä se tarkoittaisi sen kannalta, että tavallaan Modikin yritti tehdä työnsä siellä Syyriassa siitä huolimatta, että hän ei pitänyt hallituksesta?
Nyt en ymmärtänyt, että.
Ehkä lopetetaan sitten tähän, koska aikakin loppuu. Ei ole huonosti aseteltu kysymys. 1 miljoonista Modin pako Syyriasta ilmestyy ensi viikolla. Lotta Nuotio, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ja nyt on kolumnin vuoro. Pienillä lainmuutoksilla voidaan pelastaa moni nuori ulosotolta. Näin sanoo rikosoikeuden professori emerita kolumnisti Terttu Utriainen.
Päivästä toiseen saamme kuulla, kuinka emme ole päässeet vuoden 2008 kriisin jälkeen kasvu-uralle, vaan lama on jäänyt kuin pilvi Suomen talouden ylle. Muutamat pörssiyhtiöt ovat sentään onnistuneet ja jakavat omistajilleen osinkoina summia, joita on kutsuttu muhkeiksi. Tämäkin vain sen vuoksi, ettei Suomesta löydy investointikohteita, joten on vähän niin kuin pakko jakaa rahat omistajille. Ja omistaahan se valtiokin vielä sentään jotakin. Ei mene hyvin muuallakaan. Venäjän talous supistuu ja Kiinan esittämiä talouslukuja on alettu epäillä. Taloushan esitetään lukuina, usein jopa desimaalin tarkkuudella, joten sitä saattaa luulla melkein matematiikaksi. Mutta eihän se mitään matematiikkaa ole muilta kuin laskutoimitusten osalta. Talous on reaalitaloutta, mutta myös mielikuvia, psykologiaa, toiveita, spekulaatioita ja joskus jopa suoranaista huijausta. Lukuja saatetaan kaunistella päämäärien saavuttamiseksi tai katastrofien välttämiseksi. Suurten lukujen taakse hukkuvat myös ihmiset, jotka talouden näkökulmasta ilmaistaan vain tuhansina, satoina tuhansina tai miljoonina kuluttajina, työntekijöinä, työttöminä tai eläkeläisinä. Heidän tulotasoaan ja kuluttamisen mahdollisuuksiaan seurataankin sitten prosenttien ja prosentin osien tarkkuudella. Näiden suurten lukujen joukkoon tahtovat pienet ihmiset hukkua ja unohtua. Ajatellaan, että kun talouden suuret luvut kaunistuvat, myös marginaalissa olevien ryhmien asiat automaattisesti korjautuvat, vaikka ne olisivat varsin vähäisillä lainmuutoksilla korjattavissa välittömästikin. Tällaiseen pienten ihmisten ongelmaan on kuitenkin tartuttu Suomen Akatemian rahoittamassa nuorten velkaongelmia tutkivassa hankkeessa, jossa on mukana tutkijoita Lapin, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista. Projekti päättyy vasta ensi vuoden toukokuussa, jolloin loppuraportti julkaistaan, mutta jo nyt tuloksia on luettavissa projektin vasta ilmestyneestä julkaisusta Nuoret, velka ja yhteiskunta, koukusta loukkuun. Suomessa kotitalouksien velkaantumisaste on kasvanut 2000-luvulla 65% 123%. Viime vuonna maksuhäiriömerkinnän saaneiden määrä kasvoi uuteen ennätykseen. Vuoden 2015 lopussa määrä oli lähes 370 000. Samaan aikaan ulosotossa oli yli 200 000 henkilöä. Taloudelliset vaikeudet ovat yleisimpiä nuorilla, yksinhuoltajilla, eronneilla ja vähän koulutetuilla. Erityisen riskiajankohdan nuorille muodostaa varhainen kotoa poismuutto. Suomessahan nuoret muuttavat kotoa vanhempiensa luota aikaisemmin kuin monessa muussa maassa. Tytöistä enää vajaa kolmannes asuu kotona 20-vuotiaana, pojista kuitenkin vielä yli puolet. Nuorten kykyä selviytyä yksin asumisesta ilmeisesti yliarvioidaan. Nuori, niin kuin muutkin, tarvitsevat tuekseen aikuista ihmistä. Yksin asuvalle nuorelle helppo lainansaanti ja osamaksuratkaisut tarjoavat oikotien kulutushyödykkeisiin, joihin tosiasiassa ei ole vielä varaa. Nuori ikä, kulutusmahdollisuudet ja epävakaat työmarkkinat on huono yhdistelmä, joka johtaa helposti ulosottoon ja sosiaalitoimiston toimeentulotuen luukulle. Suomessa vuosittain ulosoton asiakkaina pyörii noin 4000 alaikäistä, eli alle 18-vuotiasta, ja heillä on vireillä vajaa 8000 asiaa. Monille ulosottomenettely tulee siten tutuksi jo ennen koulun päättymistä tai työelämään asettumista. Näin on varsinkin alle 15-vuotiaiden kohdalla, sillä ulosotossa on myös saatavia, joissa velallisina on lapsia, siis koululaisia tai heitä, jotka eivät ole vielä edes kouluaan aloittaneet. Mitä ovat sitten nämä ulosottosaatavat, joista alaikäiset ovat vastuussa? Alle 15-vuotiailla ne ovat yleensä veroja, perintö- ja lahjaveroja, kiinteistöveroja ja erilaisia liiketoiminnasta aiheutuneita maksuja. Näissä tapauksissa lapsen edunvalvonta ei ole toiminut, koska huoltaja on laiminlyönyt maksut. 15-17-vuotiailla suurimman ryhmän muodostavat joukkoliikenteen tarkastusmaksut pääkaupunkiseudulla ja mopoilusta aiheutuneet maksut, sakot ja verot maaseudulla. Alaikäisiltä peritään kuitenkin myös vahingonkorvaussaatavia sekä sairaala- ja terveydenhuollon maksuja. Alaikäisiltä ulosotossa perittävät summat eivät ole yleensä suuria. Alle 15-vuotiailla keskimäärin 1500 euroa ja 15-17-vuotiailla alle 300 euroa. Mutta ne kertovat siitä, että edunvalvonta ei ole toiminut eikä talous ole hallinnassa. Vastuu on aikuisilla. Nuoria ei ehdoin tahdoin pidä opettaa ulosoton asiakkaiksi. Yhteiskunnan lainsäädännölläkin voidaan tehdä aika paljon. Näitä lainsäädäntöratkaisuja Suomen Akatemian tutkimushankkeelta ensi vuonna odotetaan.
Kolumnistina edellä rikosoikeuden professori emeriitta Terttu Utriainen.
Kumpi meitä odottaa? Tavallinen lama vai kriisi? Kansainvälisen talouden ennusmerkit eivät hyviltä näytä. Ajankohtaisen ykkösen vieraana tutkimusjohtaja Markku Kotilainen elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta ja tutkija Christer Lindholm Åbo Akademista. Ajankohtainen ykkönen Yle Radio yhdessä kello 12.10.
Tässä alkaa olla ykkösaamun aiheet. Aiheena siis EU:n tulevaisuus, Talvivaara ja Modin tarina.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivän jatkoa.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja, hyvää huomenta. Kokenut suomalaisdiplomaatti uskoo EU:n pääsevän sopuun Britannialle annettavista myönnytyksistä tänään alkavassa huippukokouksessa. Britannian vaatimuksia ovat vastustaneet varsinkin itäisen Keski-Euroopan Visegrad-maat. Suomen EU-suurlähettiläs Jari Vileen arvioi Yle Radio 1 ykkösaamussa, että johtajat löytävät lopulta sovun.
Me tulemme näkemään yöllä näytelmän, jossa neuvotellaan pitkään. Ja saavutetaan sen jälkeen kompromissi, josta kaikki ovat voittajia ja palaavat kotiinsa voittajina. Eri kysymys on tälläkin sitten se, riittääkö se Britannian kansanäänestyksen voittamiseen, mutta uskon, että myös nämä Visegrad-maat tulevat saamaan tiettyjä ratkaisuja, johon he voivat kotimaassaan esitellä voittoina ja kansalaistensa etuisuuksien puolustajana.